Здравейте и добре дошли в 95-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Найден. Здрасти.
Здравейте! Здрасти от мен. От 6 месеца май не сме се чували. Ако не и повече, ама най-накрая.
Обиколи Европата, обиколи.
Да, бе. Няма вече никакво пътуване.
Трева, проститутки, трева, проститутки.
Добре. А по-скоро беше трева, бира, повръщане, трева, бира, защото не трябва да се смесват. Както и да е.
Смисъл, трева е проститутки. Не трябва да
се. Не, бе, алкохол, не знаеш, алкохол не трябва да пиеш като пушиш, трева, защото нещо много с много талмагиосва.
Не бях запознат, между другото, с това.
Как? Добре, даже в Амстердам, в кофешоповете, където продават трева, е забранено да се продава алкохол. По принцип е забранено, дори и бира. И примерно има някои много яки места, като примерно едно лост на Амстердам, където продават алкохол и бира, коктейли и всичко, и ти дават да пушиш трева, т.е. ако си вкараш отвън, обаче пък те не продават трева. Т.е. винаги е някаква такова... Да.
Цивилизована работа.
Така да го кажем.
Добре, аз само да кажа, че съм много ядосан. За първи път след толкова години съм съгласен с твърдението Microsoft развалиха Skype, защото експериментално на новия си компютър, новия лаптоп, си инсталирах новия Skype и той наистина е неизползваем. Ма буквално е неизползваем.
Той стария е неизползваем.
А, стария си е супер.
Не,
значи сега, ако искате да си свалите... Юрката да, дори и то нормалния, с едни прозорците, Юрка да си свалиш новия, който е от стора. Но стария си работи и може да си го свалите, отидете на сайта и на download има отдолу едно Get Classic Skype. Това сега се нарича Classic Skype, си го инсталирате и имате работи Skype, който може да праща съобщения, да му излизат нотификации.
Яките фичери!
Такива яки фичери, да. Съобщенията даже излизат подредени, нали, в реда, в който са изпратени, а не... Нали.
То на новия, като напиша съобщение, удара Enter и чакам 2 секунди преди всъщност да си вида моите съобщения.
Това е смисъл... защото е пренаписан на JavaScript, да.
Дори Windows-овски е ли? Аз не знаех, че Windows-овски е на JavaScript.
Той е един и същ човек.
Не, на Linux между другото и на Mac не изглежда така.
Как също е? На Mac изглежда по същия начин.
Аз съм
Симеонов
стар.
Ми изкара скриншота същия.
Да, аз съм стар.
Дори на телефона ми е същия. Знаеш къде знам? Знам, защото апдейтна ми се този Skype на лаптопа, дето ти кажем експериментално, че съм го инсталирал, и ми излезна, че имало нов шорткат, с който да съм правил, не знам си какво си, примерно контрол и нещо си, нали. Отварям си с малко телефона и на Skype там поп-ап. Имаме нови фичери с контрол и еди какво си правиш. Какъв контрол съм на телефона?
Ужас.
Значи е същия, нали?
Да, възможно е. Аз карам с някакъв стар и даже, защото наскоро си форматирах Mac-а и трябва да си кача някакъв Skype. И отворих някакви Skype архиви и почнах версия една по една, старите. Вижте, тая вече не работи. Тая въобще не се пуска. Тая не мога да се конектне до сервер. Тая не знам си какво. И общо дето карам с най-старата, която работи.
Не знам сега за Mac как работят нещата.
За Mac ги чупат. Не знам как успяват. Обаче първо, че се счупва и въобще не мога да се пуска под нови версии на Sierra, примерно стари версии на Skype. И второ, някакви версии има такива, които мога да се пускат, обаче пак не мога да се конектнат. Просто не мога въобще да се
конектнат. Това някакво, явно някъде са променили протокол. Но на Windows си работи тази версия, която е известна като Classic вече. Не знам от сайта, сега ще дам линк дали ти имаш. Като цъкнеш на едно меню, има такова, дето на мен ми излиза Skype for Mac, Skype for Linux, даже два Skype for Linux. Едно DEP и едно RPM. Не знам какво значи това.
Това са просто две файл менеджера за два различни разпространени Linux дистрибуции.
RPM е Red Hat. Skype. Ти имаш ли такова Get Classic Skype?
Нямам. За Mac има само един Skype и то е Skype for Mac. Това е. А иначе RPM е на Red Hat Package Manager, който на времето много се ползваше, а DEP е на Debian Package Manager, който го ползва също много дистрибуции, Ubuntu и разни други. Също това са двата най-разпространени Package Manager.
Така или иначе, вътре са ви сложили един JavaScript и това е резултата ме. Дано да го оправят преди да спре да работи на Classic, че иначе то буквално не използваем, аз не знам, в смисъл нотификации няма. Кога си реши, тогава си прави нотификация и то не с число, ами с Action Center на Windows, с съобщения, кога си искат излизат, няма опции ги няма, аз примерно пращам с Ctrl и Enter съобщения. Няма такова, обаче. Дано, аз предполагам, че затова са го оставили стария, защото знаят, че не работи и те все пак може би го ползват, не знам. Но за първи път виждам нещо такова, нали, което наистина, и аз да кажа, да, Microsoft го развалиха Skype. Защото до сега беше някой им преместил нещо в интерфейса, голям прас, нали. Ама това наистина просто не мога да изпраща съобщения, май.
Аз ползвам на... Смисъл, аз пускам native Skype-а само за записите тук. Смисъл, само за кола. Иначе за чат използвам webовския. Всъщност аз ползвам едно, което се казва Franz, което има... То е iFrame с... Едва не е web application, с дед в iFrame отваря всичко. И има всичко в него, освен Viber. Смисъл, има месенджери, WhatsApp-ове, Skype-ове, Slack-ове, Discord-а ми е там, смисъл, Gitter-а е там, какво друго има. Смисъл, абсолютно всичко, почти, да, освен Viber. Всичко е има web интерфейс. И цяло е супер удобно, и му работят нотификациите. И даже на Mac, където има и много готини нотификации с 1, 2, 3, нали, които са стандартни, примерно под Linux ги няма, работят във Франция. Примерно даже като си качиш, ако си качиш примерно Facebook Messenger и някой ти пише, не получаваш notification такъв с 1, 2, 3. Обаче ако си минал през Франц, получаваш. Други думи, даже се го направи, даже само за да ползваш месенджер на Facebook, си струва да минеш през Франц. Дайде.
Да. Аз месенджера имам проблем, че много често ме банват от Facebook.
Знаем те тебе.
И ще трябва пак да добавям хора. А най-гадното е банвата от Facebook, такъв за една седмица примерно. И хората не знаят, че ти баннат и могат да ти пишат. И ти пишат едни романи в месенджера и не знаем защо ти и в месенджера не мога да пишеш. Не само, че не мога да постваш в Facebook, ами не мога да пишеш в месенджера. И аз, нали, аз затова гледам да не използвам месенджер, защото хората свикват да ми пишат там, колкото мога, нали? И после продължават да ми пишат и една седмица аз не мога да им отговоря.
А те проблемът е да се регистрираш с твоето си име. Що не се регистрираш с телефона, човек? Смисъл в месенджера с телефон.
Не, проблемите са всякакви различни. Те може да портват някакви да българи за
колене. Ама мисълта ми е така, мога да имаш на регистрация с телефони. Какво ще репортват, смисъл?
Смисъл отделна регистрация, ама какво значи телефон?
Е да, отделна регистрация. Едната ще се казва Steelgar 1, едната ще се казва, ще си като уния, ще си като фолк певица, Steelgar Original и...
Няма, глупости е. Знаеш какво? А пък един път, аз от телефона вече не се логвам, защото един път ме избабаниха само след като се логнах. Защото според мен ми знаят ID-то на девайса. И такова. И знаят, че съм баннат вече с този девайс.
Смятай. Добре, давай нататък да минем, че направихме 16... Не, не сме 16 минути, ама 10 минути в Алабала.
Как Алабала? Това е много важно. Хората се свалят Classic Skype. Така. Сега, може би най-голямата новина, така откакто на нямаше, Net Neutrality, Тръмп като един политик, който си изпълнява обещанията, което явно изненадва много хора, басти са Net Neutrality. Само да намеря къде ми е... Къде ли е тоя пост, бе? Net Neutrality, припомням, е за... Различно в различните страни, но по принцип е някакви закони, които забраняват на интернет доставчиците да третират различен трафик по различен начин, което включва блокиране, което, нали, предполагам сме съгласни, че е лошо да се блокира. Включва сротълване, т.е. Да видят, че някакъв, примерно това са го правили, в исторически се е случвало. Това блокиране не се е случвало, обаче се е случвало сротълване, примерно BitTorrent да сротълват.
Имаше и някакви скандали на тия, какви бяха AT&T, дето тротълваха YouTube и съответно правиха някаква компресия. А пък и банове, естествено, че имало. Стига е глупости. В смисъл малко пър държава, ама не е било пър доставчик.
Не, неутралите не ти маха бана на
държава. Да, така е.
Тоест, то проблем не се оправя, нали, с бановете. Даже експлицитно пише, че държавата може да бана, само държавата ICP-то не може да бана. Което... Де да знам каква логика държавата пък мога да банва. Според мен трябва да е забранено и държавата да банва. Имало е, между другото, има те там, те дете събират. Един път за една седмица някакъв си доставчик в Канада бил блокирал някакъв сайт. Голям прас. Но тротоването е редовно. И това, което се прави много често, е да се те тротоват Netflix и YouTube. Знаеш, големия скандал почна, защото Netflix и YouTube не искаха да платят на доставчиците за това, че вземат 60% от интернет. Нали? И те не искат пари от юзерите, такива компании като Verizon и Comcast. Иска пари от Netflix и YouTube. И те отказаха да платят, направиха скандали в съда и са приетал закон. Тръмп обеща да го махне, както е правилно, защото аз не виждам никаква логика, според която YouTube и Netflix ще вземат 60% и Hulu, нали, в щатите 60% от трафика от тях, защото видео и хората гледат непрекъснато и такова. И не виждам аз как откъде на къде доставчици ще строят толкова инфраструктура заради тях специално, а пък уния няма да плащат. И според Net Neutrality не могат да плащат, не могат да тротълваш, не можеш дори, между другото в Европа е разрешено да имаш fast lanes, т.е. да имаш един пакет и да се и някое нещо да е пуснато по-бързо. Не е разрешено нещо да го сротълваш и да е по-бавно, но можеш да пускаш неща по-бързо.
Както в България винаги сме имали, поне преди имахме BG Peering, който беше супер бърз. И в смисъл, преди даже имаше обикновено скоростите бяха обявени колко е BG Peering и колко е International.
Това би било забранено, а това е супер добро според мен, защото ние тогава, когато се развиваше интернет, той просто не можеше да понесе и щеше да е много скъпо, ако всичко трябваше да е... Или всичко трябваше да стане бавно, или всичко трябваше да стане скъпо тогава. И тогава дори се правиха някакви неща като по-бързи линии до, да кажем, до Battle.net или до някакви такива до Counter-Strike сървъри. Аз съм ходил от залата да искам да ми пуснат до ези кой си Counter-Strike сървър приоритетни там. Те не е трафик, ами някакви да минаваш по-бързо там за по-низки пингове. И нали, за мен това е супер добро и нали, аз не мога да разбера. Това означава на всички интернета да има еднакво скапан и за всичко да е еднакво скапан. Да не говорим пък, нали, че другия вариант е да интернета да се мери на трафик и да го плаща на трафика, не ти е неограничен. За да може той, който гледа Netflix, другия, дето си отваря почта, да не страда заради него. Нали, да не трябва всичко да го правят бавно. Нали, да може той, дето прави малко трафик, като си отваря почта му се отваря бързо и нали, в същия момент нали, да не плаща голямата цена, нали, защото той не го ползва непрекъснато този трафик.
Ема това не мога да го управляваш. Примерно на Netflix, всъщност той има един add-on, дето може си избираш на какво качество примерно да гледаш, обаче по дефалт на Netflix си правят, зависимо от това какъв ти е интернет, различно качество.
Аз ти казвам за това, аз ти казвам...
С други думи, че ти без да искаш ще генерираш повече трафик и всъщност генерирайки повече трафик ще имаш все по-бавен интернет, което означава, че всъщност всички ще имат пак бавен интернет.
Не, смисъл, че въпросът е, че имаме един юзър, който не гледа Netflix и един юзър, който гледа Netflix. И доставчика всякакво може да пусне на всички неограничен трафик и да каже, нали, че имаме примерно 100 мегабита трафик. И този, който гледа Netflix, той се възползва от това, че другия не го използва. Тоест имаме една тръба с 100 мегабита трафик и той обещава, доставчика обещава и на двамата, както пишат в договорите, до 100 мегабита. Нали? И това обаче как работи това до 100 мегабита? Ами то има по-малко такова и просто се разчита на това, че през повечето време хората не си използват интернета в пълния капацитет. Ако са използват пълния капацитет, или трябва да се накара това, дето точи повече, да плаща повече, за което има два начина. Или го правим платена линия до Netflix, където се доплаща, което е забранено от Net Neutrality, поне беше, нали? Или другото, което правим, правим го на трафик, за да може на него да му свърши трафика и другия да продължи да се ползва. Иначе, ако имаме Net Neutrality, какво означава това? Означава, че двамата плащат еднакво. Нали? Те трябва да платят еднакво. Оня ползва поща, другия не ползва поща. Ако оня се пусне по-бавен интернет за поща, поща ще му се отваря по-бавно. Нали? Той пак иска да има 100 мегабита, но не иска да има толкова много количество трафик. Защото и той иска да му се отварят бързо страниците, обаче хоп, не може. Нали, по разни нетнеутрални глупости. И между другото, още по-смешното е, че мобилните оператори мисля, че са изключени от това. Поне в Европа. Защото гледахме, отваряш си на Telenor договорите и мисля, че не е тел същата работа. Отваряш ги и гледаш Facebook не ти се брои към мегабайтите, примерно. И Viber не ти се брои към мегабайтите. Това е директно нарушение на всичките тези нетнеутралните принципи. Още нетнеутралите е простотия, дето трябва да се премахне и Тръмп, като един политик, който се изпълнява обещанията, което много шокира някакви хора, си и го разкара. Сега в щатите, в Сената ще гласуват да го върнат. Там демократите се напъват да го връщат. И най-вероятно в Сената може би ще успеят да гласуват, обаче ще там са две камери и House of Representatives, там ще да им е много трудно, защото там има повече републиканци. И накрая на всичкото, ако случайно мине през насякъде, Тръмп мога му удари вето. Така че това е Net Neutrality. Значи връщаме се на тъмните времена на интернет от 2015, когато нямаше Net Neutrality и всичко беше много гадно, помните ли? Така. Тоест, това е супер. Нека го махат. Да нови в Европа да го махнат някой ден, въпреки че ние сме много соц и не вярвам да го махнат. Другата голяма новина, тя е по-скорошна. Двата такова. Security експлойта, Meltdown и Spectre. Те експлойти разчитат на това, че CPU-то, докато изпълнява програмата, прави нещо, което се нарича Speculative Execution и още едно нещо, което се нарича Branch Prediction. И аз преди си мисля, че тези неща са едно и също нещо, обаче изглежда не са. Но както и да е, и двете, може да съм се объркал и да са. Става въпрос за това, че когато CPU-то изпълнява инструкции, той изпълнява и някакви инструкции напред, на базата на това, което предполага, че ще трябва да се изпълни. И ако се окаже, че друго нещо трябва да се изпълнява, резултатите от това нещо се изхвърлят. Ако се окаже, че точно този бранч трябва да се изпълнява, CPU-то вече ги е изпълнило и ти дава на готово резултатите и така се получава някаква форма на забързване. И сега някой се сетил, това по принцип нали, няма достъп до тези данни, нали, програмата. CPU-то го прави прозрачно. Обаче някой се сетил, че какво може да направи? Може да така да подреди екзекюшена, че да накара CPU-то да чете, примерно, в някоя памет, която не е на нашата програма. Както се прави буфер оверън с проверките, нали, на C, естествено. Така може да излъжиш CPU-то, че ще се провери нещо, че е в границите на масива, пък то да не е, и CPU-то да достъпи тая памет и после по други начини ти да разбереш какво има в тая памет. Сега има два бъга, един я скажа Meltdown и другия Spectre. Meltdown, доколкото разбирам, важи за Intel процесори и за няколко ARM процесора. Този бък е по-лош, защото е по-лесен за експлойтване, но доколкото разбирам се оправя по-лесно и вече основните операционни системи имат пачове за това. Проблемът с Meltdown е, че паметта на кърнала се мапвала заедно с паметта на програмата и разните там фичери на операционна система, дето следят дали не четеш кърнал паметта, не ги хващали те истории. И реално това, което са направили, че са изкарали kernel паметта отделно от юзър паметта. Това е било оптимизация преди, за да може да се правят по-бързо kernel calls. Kernel calls са такива, примерно за I.O. И такива истории. И сега интересно, че фикса за това нещо, за някои такива неща, като например бази данни, мисля, че Redis е най-сериозно ударен от това, може да доведе до 30% загуба на производителност, защото реално тая оптимизация, която е позволявала да има обща памет между user space и кърнала, е премахната. Но за нормални нормална употреба на компютъра. В смисъл, за десктоп потребителите става въпрос за игри, за браузване и за така нататък. Няма абсолютно никаква разлика, не води този фикс. Но за неща, които са с много I.O., както казах, най-много базите страдат от това, е голям проблем. Този фикс е много, много важен за клауд провайдерите, защото това означава, че един VM, който рън в клауда, може да достъпи данните на друг VM. Т.е. един потребител може да достъпи данните на друг потребител в клауда. И те затова фиксваха толкова усилено по нощите. Spectre той е много по-труден за експлойтване бък. Пак на подобен принцип работи. Само, че при него фиксовете са много по-трудни. Включително включват и firmware update. И ако сте си купили, примерно, MacBook, окей. Ако сте си купили Surface или нещо такова ново, окей. Обаче, кога ще дойде фърмуера за дъното на десктоп компютъра си, който сте сглобили в фирмата тук, където сглобяват компютри, и преди 2 години, и сигурно никога няма да дойде. За радост се експлойтва сравнително по-трудно. Там правят едно интересно нещо, може да се експлойтне през браузъра, за съжаление. Правят едно интересно нещо, разбират какви данни има в паметта, като един от начините е като замерват тайминга. Тоест, примерно, трябва да се изпълни някакъв, знае се, че се изпълни някакъв speculative execution, и в единия случай, ако има едни данни, ще се изпълни за еди си колко време. Ако има други данни, ще се изпълни за друго време. И едно от нещата, които браузърите пуснаха патча, за да го оправят това, има един таймер, който може да се използва да се мери перформанс в браузъра за профайлинг. И те, което правят на практика, увеличиха разделителната способност на този таймер много, за да не може да се използва да се мери това нещо. Но има и други начини да се използва това, и за съжаление много неприятен бъг за хората, които имат по-стари машини и никой няма да им пусне фърмуер за тях. Аз дори не знам тук на Даната вкъщи. Аз много съм няма да се пусне.
То цялата работа е, че ти всъщност си трябва ръчно да отидеш да си го апдейтнеш, което кой ще направи?
Ами то реално това е някакъв микрокод от Intel, дето е пача. И Microsoft има ли възможност да пушват микрокод, аз доколкото разбирам, но не го правили. И то е малко опасно, някакви машини спират да бут. Едно от най-смешните неща е Intel, специално за Meltdown. Intel са ударени, а за Spectre са ударени всички, няма AMD, няма ARM, всички горят там. Microsoft пускат патч, Intel са виновни, Intel имат бък, и накрая AMD компютрите спират да бутват някакви си там, нали, като идва това патч. Те това го оправиха после, де?
Махнаха патча. По принцип. И вероятно има нов, но махнаха он.
Да, точно така, да. Microsoft каза, че AMD са им дали невярна документация за те процесори, дето са спрели да бутват. Сега спорна работа, нали? Да, сигурно е така. Сега не вярвам да лъжат. Затова па и AMD не са го отрекли. Но както я оправих от това, обаче типичната ситуация. Другите са виновни, на AMD нещата не работят, нали? Но както и да е, в смисъл, тежко. Първо мислих, че ще е леко, защото прочетох за Meltdown, и те почна от това с 300%. Такова. Излиза пача, няма никакви 30% загуба на производителност, пачват го на следващия ден. Викам non-event. Обаче това Spectre се оказа много по-гнусно и се налага да се пачват браузъри. Принципно, браузъра защо? Защото браузър позволява да се екзекютва код, който не е сигурен. Не си си инсталирал ти програмата на машината. Това също значи, че други програми, които могат да екзекютват код, би трябвало също да се пачнат. Примерно, да кажем, такива като Word, където има скрипт, нали, някакъв, дето може да свалиш Word документ, той трябва да е сигурен и така нататък. Реално Spectre бъга ще позволи да се избяга от Sandbox. Но най-такото очевидно е браузъра. И там са такива пачове. За съжаление, това, дето иска микрокод апдейт е много неприятно. На всичкото отгоре Intel скапали микрокода и пуснали микрокод и после се оказа, че някакви машини с Intel спрели да бутват с техния основия микрокод. Intel го пулнали и после пак дали нов. И обаче накрая трябва, примерно, който ти производителя на дъното ти да пусне апдейт и ти трябва да си го инсталираш. Въпреки, че той е точно това нещо, за което микрокода е защита, е много трудно за експлойтване, но е възможно. За съжаление.
Да, ма едва ли на нормалния потребител някой ще му експлойтне неговата машина, която...
Ами ако може да го експлойтне през браузъра, що да не го експлойтне? В смисъл, ще почне да... Ще го направи на сайти, колкото фане толкова. Но да, нали, за радост тази, това дето остана, е сравнително трудно за експлойтване. Дано да измислят, може би през операционна система Microsoft да го пушна този микрокод, не знам. Иначе аз за Surface Book-а си получих апдейт нали, на фърмуера от Microsoft. Обаче за десктоп компютрите какво ще правя, не знам, смисъл. Там производителя на дъното, дето той е забрал, че е произвел такова дъно. Трябва да пусне апдейт и не знам какво ще стане. Но поне, като изключим, освен ако не рънвате Redis, нали, едва ли ще ви засегне производителността. Но гледах едни на някаква игра. Почнали да страдат с перформанс проблеми много солидно, след като сложили пача.
Да, и аз гледах, на коя игра беше. Не беше на World of Warcraft, на нещо друго беше.
Забравих на кой беше, но явно те ползват някаква такава база данни, която е силно ударена от... от таковата. От това с IOT. Но, еми тежко е, май. Ама Microsoft...
А, това е на тази... На Fortnite, дето е на Epic играта. Да, тя всъщност, според мен просто играта избухна, откакто пуснаха новия мод и като цяло те блеймват, че е било заради Meltdown. Вероятно той не е помогнал, със сигурност. Ама по-скоро, нали, вероятно и многото хора, които всъщност
почват
играта.
Удобно оправдание, Демет.
Да, мисля, че просто по-скоро е удобно оправдание, но тя наистина, все пак играта избухна, откакто пуснаха новия мод. А всъщност оригиналния мод на играта никой не го играе, нали. В смисъл всички вече играят Battle Arena. Това да е. Как се водят всъщност тия... като PUBG. Общо пускат ви на полето и който Battle остане Royale. Последен бие или който тим остане последен
Battle
бие.
Royale,
Battle Royale, да, нещо си. И те пуснаха още... Първо, че играта май не беше фри, но пуснаха такъв фри апдейт и май може да играете фри в този мод. И съответно тя супер много избухна и... Не знам, в Twitch може би е една от топ 5. Даже мина PUBG и всякакви други игри по гледане и по стримване.
Добре. Еми...
Добре. Да минем към някакви други апдейти. Аз тук имам едни записи, между другото. Дед поне мен ме радват. Тук ли си? Че нещо
моето тук съм.
Да, едното е, че всъщност 2017-та точно Holiday Season-а за първи път от 6 години PC маркета има растеж. Дали е било, защото имало Meltdown и всички се решили да си апгрейднат писата или просто, защото няма умни апгрейди на конзоли наскоро, но все пак с невероятния 0,7% се е качил PC маркета в края на 2017 година.
Аз подозирам, че може би сме ударили дъното на спада. Нали,
възможно е, да.
Просто то явно, че дори в така наречената пост-PC ера ще има компютри, нали, и дори и десктопи, и лаптопи и така нататък. И много години спадаше, може би сме стигнали до там, дето просто вече се налага, нали, да, хората да използват компютри. Другото е, че за мен в последно време, специално при лаптопите и тези неща, PC производителите горе-долу се стегнаха и почнаха да дават хубави машини, които така сравними с маковете и красиви и на прилични цени и с хубави конфигурации.
Ами не знам, ама тук пък примерно има една новина, че Apple е станал четвъртия най-голям PC мейкър в 2017 година с 20 милиона мака продадени. Тоест на четвърто място по PC продажби са Apple.
Нали? Аха, те ги броят в PC-то. Еми да, да.
Ей да, защото според мен те затова изрязаха AMA PC кампанията, защото те всъщност процесорите са едни и същи, така че...
А, тя просто тя си вървя да. Там колкото си върви.
Тя си беше за смях малко.
Супер си беше, аз имах лепенка.
Тук имаме една новина, че PC... Аз съм, между другото, хич не има кеф и това UEFI и всички проблеми, които съм имал с Mac-а, всички проблеми, които съм имал с Linux напоследък, винаги са били заради тъпото UEFI и REFI и MEFI и някакви простоти. И, но официално Intel махат напълно BIOS-а 2020 и всичко ще бъде с UEFI. И аз страдам, защото BIOS-а мен много си макефише и според мен BIOS-а е хубаво нещо. Нищо, че е нещо, което е създадено 81-ва година, нали? Явно всички ще трябва да са мъчен с някакви UEFI скриптове и бузи да правим каквото искаме да правим и няма да имаме хубав интерфейс за...
Чакай да ти кажа още PC новини тогава. Къде е изчезна, не?
Тук съм, тук съм.
А, добре. Nvidia ще спират да правят 32 битови драйвери.
Е, то е време вече. То кой, кой има 32 битови PC-та?
А, така, и аз това питам. Така, това е едно. Другото е, че се така показаха, те мисля, че пролета ще излезнат. Първите Windows-ки PC-та с ARM. За съжаление, не, още не са, само са показани, така хората са ги разцъкали с пръст, обаче не могат да направят сериозни тестове за производителност и живот на батерията. Те PC-та с Snapdragon 835. Припомним, че Windows има емулация на по 8-6 програми за ARM вече. Тези PC-та реално ще са като таблетите, нали, с Android и такова, с тези ARM процесори, които ще позволяват по-голям живот на батерията, ще позволяват да са always on и така нататък, без да от това да страда батерията. HP и Asus са показали PC-та такива, малки към въртъбъл, като Surface-а, с писалки и така нататък. 22 часа живот при използване, 30 дни стандбай ги дават. 12,3 инча.
Направо се е като iPad-а. Между другото, аз се върнах ноември месец с iPad-а и не го бях барал въобще до не знам кой декември. В смисъл, може би беше по Коледа и батерията ми беше на 60%.
Да, ми да, то това е резултатът.
Да, той няма нищо, в смисъл той спира Wi-Fi-а, той няма, няма 3G, т.е. няма, няма SIM-карта, нищо не прави. И...
А тея, тея, в смисъл ти дори да имаш 3G, тея, тук има TLTE между другото, може да получават да са някакви, да, да са кън, получават нотификации и така нататък, но това е, нали, на принципа на телефоните, както ще ги получават. И сега интересно тук е, че ще е много интересно да видим, значи десктоп програмите ще вървят, нали, т.е. нормалните Win32 програми ще вървят. Въпросът е как и този въпрос още няма отговор. И като изгледнат PC-тата, хората ще направят тестове и ще видят.
Програми като Skype Dead не върват така или иначе, няма да върват добре.
Да, да. Но не, те вече са на JavaScript, те тях няма проблеми.
Но Notepad, който върви добре, вероятно ще върви добре. Между другото, тук
е... Примерно някоя по-лека игра дали ще върви и... и дали колко бързо, нали, смисъл... Да няма, да не би до тая емулация да сложат примерно 50% демидж, нали, на перформанса. Ще ги видим, сега още ги няма, но атакува се този пазар лека по лека от Microsoft. Това, за разлика от Surface, първия Surface, който беше ARM, но той не можеше да пуска Win32 програми. Това беше проблема и реално бях ограничен само за програмите от стора и хората не бяха доволни от тази.
А то тогава нямаше нищо в стора, смисъл.
Да, още повече. Той и сега не е много хубав в стора, но особено откакто убиха телефон, нещата се влушават.
А стора по принцип е супер, за нас наскоро трябваше да качвам 7-Zip или нещо подобно. Някакъв такъв от стора и просто реших да го кача. Човек, той се качваше поне половин час, не се е бавал. В смисъл, не знам откъде го дърпа, не, обаче беше супер бавно.
Нали, а между другото... Знаеш, че това е лично за тебе го правят. При мен
да,
това даже ще инсталира много бързо. Едно 8-Zip има, аз това инсталирах.
Не знам. Аз в крайна сметка просто си го тръпнах от сайта им и реших да кача него и по едно време онова свърши да се качва и сега в момента не знам кой от двете имам. Както и да е.
Имаш и двете.
Може би имам и двете, но не ме интересува. Тук имам една новина, че всъщност която е свързана с Skype, че вече е в новия Skype превю поддържат end-to-end encryption, което вероятно ще означава, че по някое време старите скайпове ще ги убият.
Не, само да кажа, не е баш така.
Не, не
мисля, те сигурно
няма,
баш,
не са баш, ще ги убият. Протокола.
Това е отделно такова. Значи end-to-end encryption се, както на много други програми, между другото, се пуска не по дефолт. В смисъл, трябва да кажеш, че искаш end-to-end channel. Разбираш? В смисъл, трябва да кажеш, примерно, не знам как е точно, ама трябва да кажеш, че искаш secure conversation, нали, такъв, дето е end-to-end encryption. Което, между другото, е, това е много похвално. Много добре, че има такъв фичър. Но това е фичър, който ще има бутон и ще установяваме такъв чат ще си правим, който е...
Си говорим за бомби.
Да.
Добре.
Ние си говорим за бомби по нърд си го постваме после на сайт.
Те да не разбират. Ние си говорим на български.
Ще записваме секюр чанъл нърд.
Ами не, може да про... Ти вземе се окаже, че няма с кого го рекорднем. Но не, според мен трябва да...
Според
мен трябва да махнем Skype и да минем на нещо друго. Аз намерих сравнително готини неща, обаче всичките безплатни вариант работа до 30-40 минути, така че не ни върши много работа. Не, че не мога да цепим нещата на по 40 минути, но все пак.
Не можем. Гарантирам ти, че не можем.
Мога ги съберем. Не, просто мога ги комбайнем.
Ама...
Да, играчка е.
Да, ние... Еми, да, толкова спре да работиш и мислим за такова. Въпреки, че до сега другите варианти хич не са ма възрадвали с голяма радост. Примерно Hangouts един път записвахме. Аз не мисля, че се получи по-добре от това.
Ние в Амстердам много ползвахме Skype for Business и съответно, защо ползваха Skype for Business, само за voice call-ове, за всичко друго беше Slack. И в един момент не знам откъде тръгна Zoom и Zoom първо, че работи перфектно. Второ, че не знам как са го правили, но всичко се чува супер кристално. И трето, ако в една и съща стая говорят няколко човека, и нали на Skype говори някой, ага, и ти го чуваш както на Skype, както на живо. И има някакъв, винаги има някакъв дилей от 2 секунди и е супер дразнещо. А на Zoom няма дилей, човек. Мисъл, буквално е, смисъл, може би има някакви милисекунди дилей все пак, но.
А какво е това? Смисъл.
Zoom е такъв. Уебсайт. Не, уебсайта, те правят, смисъл, ние всъщност в Nemesis почнахме да ползваме Zoom за всякакви демота. То е нещо подобно на тия. По принцип е платен, безплатен е за 40 минутен, чак сега, 40 минутен conversation за повече от двама човека. С други думи, ако
говорим, запишем това нещо?
Те си имат рекординг, просто натискаш бутона, той си го рекордва, накрая
си го
сваляш. Да, като ако говорим двама човека, както в момента говорим, може да си говорим и с часове и е безплатно. Просто ако сме трима, има лимит от 40 минути.
Това обаче на основния проблем е като сме трима.
Да,
мисля, но... че никак така сме е. Двама ще се разберем, нали?
Така и е, но не се знае, дали той един човек ти трябва да има акаунт, който просто да е хоста и готово. Смисъл.
А колко струва иначе, ако искам да го
правя? Аз не знам колко беше Zoom Price. Някакви 200 на долара, може би на месец, чай да видим. 14 долара на месец. И поддържа до 100 човека, което и между другото аз факти, че аз не харесвам Skype. И съм пробвал какво ли не, Viber и Myber и там, всякакви неща, но винаги качеството на разговора в Skype е най-добро. Единствено Zoom, според мен, бие по качество на разговора. И другото, което е удобно на Zoom е, че наистина, за разлика от Cisco, там не знам как ни се казваш, и разни други, които съществуваха, половината от тях спряха да работят под Firefox, под Linux, под Mac, Zoom, наистина си го поддържат и работи навсякъде. Да, на някои операционни системи има някакво binary апче, което трябва да свалиш, защото Google Chrome плагина по някаква причина не винаги работи, но като цяло винаги работи добре и ние, примерно, защото в нашата фирма всички
хостят Linux. Какво иска?
Нищо не иска, иска да отидеш да се регистрираш, да цъкнеш хост.
За какъв плагин ми говориш?
Ами, все пак не ползва, там не знам как се казва, стандарта за браузър, hands out, ми ползва някаква тяхна си история. И единия вариант е да минеш през Google Chrome Extension, или там може би за Firefox. Другия вариант е да си качиш някакво малко апче на твоите си PC, което го има за всички операционни системи, в което ти като отвориш браузъра, той въобще ти пуска въпросния ап.
Това е малко неприятно.
Да, това е неприятно, ако
смисъл,
не
специално
искаш
за
да
нашия
скачаш.
случай, защото трябва да караме гостите да го пускат.
По принцип е така, но Zoom, според мен, до известно време ще стане де-факто използваемо от всички. Но
Добре,
да,
хубаво е,
смисъл,
да.
вариант е
Ще
за
го
Skype. Също
премислим.
аз между другото
Когато
намерих...
Skype спре да работи окончателно.
Да, аз намерих между другото един, той е някакъв пич, който прави много често подкастове, който е направил един за най-добър софтуер, който може да се ползва за подкастове, в смисъл през 2017 накрая. И показа доста интересни сервиси, повечето от които са безплатни за примерно, ако правиш един запис на месец или нещо друго,
Добре,
които изчистват.
Дай ми го на мен пък.
Аз ще го пусна в.
Да.
Да, и да ще го пусна като коментар, защото сега го нямам под ръка, но примерно имат неща, които изчистват нойз автоматично, не си играеш ти след това. В смисъл, доста неща ти правят безплатно и примерно ако си там до 2 часа или до 1 час на месец, ти, всичко ти е фри, нали?
Не бе, ние дори мога да плащаме, ако се плаща на час, нали? В смисъл, да плащаме толкова, колкото записваме, а не... Да не е на месец абонамента, защото сега трябва да седим месец абонамента и ни то месец не запишем епизод. Добре, как
също
да е това...
е много удобно за подкастове, което казваш. Аз не знам дали няма някакъв специфичен сервис точно за такива неща. Защото подкастовете не е нещо, което постоянно правиш.
Да.
Защото Zoom ние го правихме, всеки ползвахме постоянно. Всеки ден стендъп и планинги, нали? В смисъл, нормално е, наистина прави много трафик. Обаче, примерно, ако има някой, който е специално за подкастове, който наистина е на време.
И ако няма, защо някой не го е направил?
Да бе, хора, я правете веднага.
Добре, худо е да... Това си е малко наши проблеми. Така че да минем на нещо друго, ако искаш, защото...
Да, тук имаме едно, че LG показаха... смисъл, те после вероятно ще говорим за тия големите новини от големите конференции, но LG показаха 4K HDR проектор, който мога да продюсне 150-инчов имидж, което е всъщност... не знам колко фрейма е обаче, но ако поддържаш 60 FPS, което съмнявам, това ще е моята детска мечта да мога на стената да си проектирам всичко. Нали? Защото на времето бях взел просто един проектор и една вечер беше в нас, гледах там някакви филмчета и беше супер яко, но за съжаление не можех да игра Quake 2, защото не вървеше достатъчно добре. В смисъл вървеше много малко фреймове. Но да, но LG... Също имам една друга новина за LG. Пуснаха 27 или 29 инчов, не се лъжа, ако не се лъжа, 27 инчов беше, HDR 4K монитор, IPS-ки с FreeSync. И тъй като аз си купих стария модел на LG, който общото не е HDR, съм супер брутално доволен от този монитор. И първо, че изглежда супер добре и горещо препоръчвам новия, що има и HDR. И между другото, тяхте монитори не са скъпи, в смисъл някакви към примерно 1000 лева върват.
Чакай сега, като говорим за такива технологии, има тук един много интересен такова да казус, дето мога да обсъдим, понеже от последния епизод, я вие коя дата е било точно, така, от последния епизод криптовалути сдигнаха много, много, после паднаха малко, нали? И какъв е резултата? Резултата е, че много хора копат с видеокарти. И какво се оказва, че да си купиш high-end видеокарта е или невъзможно, или брутално скъпо.
Да, то и преди беше невъзможно. И то да не говорим, те копат с AMD-та. Аз къде си купа Nvidia 1080.
Вече копат и с Nvidia.
Аз преди, не знам... 6 месеца исках си купа, айде, може би не са били 6, 8 примерно, исках си ви купа Nvidia 1080 и ми казаха, че трябва да чакам 3 месеца от джарко.
Точно така, значи откакто има десетки, копат я с Nvidia.
И аз затова взех 1080.
Така, в момента high-end видеокартите са безобразно скъпи. Свещо аз гледах моята видеокарта 1070, която съм си купил преди 17 месеца, като изгледна чисто нова тогава, тъмън ги пуснаха на пазара 1070-та. В момента струва, даже мисля, че на втора ръка мога да изема същите пари. Там някакви 1000 лева беше. Направо е кърваво на този пазар, всички криптокупачи са изкупили всичко.
Може Nvidia да са пуснали биткоините, знаеш ли? Да се продават видеокарти.
Не, биткоин не може да се копа с видеокарти.
Добре, не, там някакви
валути. Той само може, но не е ефективно. Биткоин го копат с специален хардуер, дето е направен за това. Ethereum и примерно 10 на други криптовалути, по-малки, се копат с видеокарти. И се вадят пари всъщност, нали, при моментните цени е далавера да го праща. А моментните цени са доста така прилични и в тази връзка, между другото, Ethereum, значи биткоин има скейлинг проблем според мен заради глупост на девелоперите и на комьюнитито и отказването да увеличат блока. Както съм казал няколко пъти, аз съм биг блокър и подкрепям увеличаването и съответно биткоин кеш форка, което е непопулярно мнение, държа да кажа. Повечето хора не го подкрепят. Някъде 4-5 към 1 са тези, дет не подкрепят, спрямо тези, дет подкрепят. Интересно, че и Ethereum също почнаха да се увеличават таксите, отидоха към над долар се дигнаха таксите за транзакция. Една от основните причини е един много успешен ап, първия така, наистина успешен ап на Ethereum, от тези, дето ги наричат D-App, като Distributed App. Това се оказа, че не е нещо за продаване на наркотици, криене на данъци или някакви такива неща, които правителството не харесва. Оказа се, че първия успешен, масов и така много силен ап е едно нещо, което се нарича CryptoKitties. И да, буквално е това, отглеждате си котки. Купувате си две котенца, те може да си родят детенце и се получават там различни видове котета с различни мутации, дали някои са по-редки, други са по-така. Котките могат освен да се търгуват, всичко това става върху Ethereum мрежата, т.е. нали, децентрализирано, никой не може да ти спрат от сървъра акаунта, нали, някакви такива неща. И криптокотките се оказват супер популярни и реално мрежата на Ethereum е задръстена с транзакции за криптокотки. Най-редките криптокотки струват 200 етера. Това са 200 000 долара. Нали, в тези камените се третира като картина на Пикасо, все едно, нали? Че имаш нещо супер рядко. Иначе почваш от 20 долара, тези, дето може да си купите на готово и да почнете да си ги отглеждате. Всяко следващо поколение, доколкото помня, все по-голям кулдаун има преди да може да ги бриднем. Нали? Трябва да си купа някаква криптокотка, да видя какво е. Но това нещо е успешно, като тамагочета едно време и задръсти Ethereum мрежата. Но Ethereum мрежата, бидейки нали, много по-добре управлявана, много по-разумно, с по-големи блокове и така нататък, резултата е, че таксите се дигнаха не до 50 долара в един момент, както на биткоин. После малко паднаха на биткоин, да, но в момента са примерно 15 долара, на нещо такова. На Ethereum мрежа се дигнаха до долар и половина. И ще го оправят, това съм сигурен, защото Виталик е сериозен. И така, видеокарти, не може да играете игри, защото видеокарти са изкупени от едни, които поддържат една мрежа, на която се отглеждат котки. Нали, това е извода.
Котките са зли. Още египтяните, може би така се подозира, да, ама ето, доказано. Добре, тук за чест да минем или
От
преди
чест.
чест? Чест тази конференция или какво е, дето
Да.
показаха
Добре,
новия.
давай,
Аз,
казвай.
между другото, не съм фен на Razer, само да кажа, защото всичко, което съм си купувал на Razer, съм го хвърлил и
И се
съм го подарил
щупва,
на
нали?
сестра ми.
Нали?
Ами
Чупва
аз го
се.
подарих на сестра ми, не знам дали се щупи, в смисъл, да, много беше зле. Но примерно показаха Project Linda, мисля, че се казваше, което е нещо като Shell за Razer Phone, който е с размер на Razer Stealth. Общо взето си слагаш, той няма операционна система, няма процесор, доколкото разбирам, поне не е и такъв процесор, който. Може би има някакво видео, не знам. Но той общо взето си слагаш Razer Phone на мястото на тракпада и като цяло получаваш голям Android,
Като
който
таблетче,
можеш
все
да
едно.
ползваш, да. Но изглежда супер яко според мен. В смисъл, най-малко защото решават най-големия проблем, който аз съм имал с писатата, а именно имаш хубав тракпад. Защото тракпадът ти е телефон, който работи.
Да,
Също
но
така.
Android телефон като хардуер и да.
Също така, какво друго показаха? Показаха такъв HyperFlux, мишка и charging pad. Вероятно има много такива charging padове. Аз реално никога не съм виждал, между другото. Тоест, бежиш на мишка, която като си седи
Не
на пада се
са, не са
среща.
толкова много.
Ами, аз не знам, аз съм като цяло Не знам колко е голям този пад, но ако, ако имам пад, на който мишката ми наистина може да се зарежда, може би бих ползвал мишка, която не е с кабел.
Те между другото, като пуснаха тези Logitech, като пуснаха такова, казаха, че били решили проблема с латенсито по някакъв начин, който беше преди на безжичните мишки, и комбинация с пада, дето няма нужда да зареждаш, е много интересна. Някой, ако си я купил такова, да каже какви са реалните резултати. Аз малко се изкушавам дали не пробвам. Ама нещо имам така леки съмнения още. Ако мога някой друг да пробва преди мене.
Тук имам още някакви монитори от LG, 32 инчов с някаква нова Nano IPS Technology. Всички знаят, IPS дисплеите вече са най-добрите, уж. Също така има и Thunderbolt 3, имат и 5K, 34 инчов дисплей, ако някой иска по някаква причина се кефи супер много на Apple, иска 5K дисплей, които не изглеждат скъпи. Какво друго има? Така, тук имам още, имам някакви други, някакви Apple новини и Google новини.
Чакай малко, сега си имам още някакви...
Кажи за чест.
Ами, аз не съм много сигурен дали са точно оттам, ама нов Snapdragon 845, 25% по-бързо CPU, 30% по-бързо graphics card. Другите неща ме мързи да ги чета. Така, това не е от таковата...
HTC показаха нов такъв VR headset, дето се води с по-голяма резолюция, HTC нещо си Pro, Vivo Pro, Vive Pro, нещо такова. Нали, уж всички казаха, че е страхотен.
Да, ако искате да се... разделителни и така нататък, и май те нещата ги закачваш по стаята, не работи с старите, което, нали, е така разход, дето може да спести. Какво имаме? Така, нови рефреши на PC-тата. HP Spectre 360. Тук ние даже не сме оказали, но гледам, че е първото PC обявено с това нещо. Intel ще пускат CPU с вградено GPU. И тук е интересно какво е, че вграденото GPU е от AMD.
Да, мисля, че го бяхме казали преди известно време в някакви епизоди, поне преди 6 месеца.
Може би тогава са го обявили, може би сега са го показали. Огромно е, нали? Имаше някакво сравнение, момент да видя с коя видеокарта го сравняваха. Абе, не мога да намеря сега, някакви го бях записал. Но е примерно като NVIDIA 1050. Може би даже като 1060, пише, че е 30% по-бързо от 1050.
Значи, което е супер.
Да, супер е. Нали, на едно, един голям чип е. И първия лаптоп, поне май първия, който ще се продава в такава версия с това CPU и GPU, новия 15-инчов Spectre 360 на HP. Той е един лаптоп, де се сгъва наобратно, така, и там може да пише списалка.
Да, като първите Lenovo, те много бяха тръгнали. Йога и много хора ги харесаха.
Но интересно е, че това нещо може би ще е много успешно за лаптопи. Щом на 1060 производителността вади. Те имат различни модели, да, и Intel и този процесор има различни модели с по-силно и по-слабо GPU.
Не знам дали ще бъде много успешно за лаптопи, обаче аз много ще кефа, когато пуснат макове с такова CPU. Така че...
Което предвид, че на маковете това им е...
Което, да, и предвид това, че така иден, че маковете вече не върват с NVIDIA от известно време, а слагат Radeon, със сигурност...
Да, от тази гледна точка, че сега мога да сложа само едно. Рефреши на всичките популярни PC-та, такива high-end. ThinkPad X1 Yoga, нова версия с новите там 8th generation CPU-та. Нови Yogi. Това от Lenovo. Сам не знам друго дали съм изпуснал. Това не е от това. Така, да видим.
Абе, на чест доста хардуер показаха, доста платки показаха за всякакви... Мисля, всичко беше супер много смарт хоум-лайк.
Нямам други неща да съм забелязал.
Общо взето хората много се кефат на някакви смарт хоум неща, много неща показаха. Аз между другото наскоро се взех на Philips Hue и мен супер много ма кефат тия лампи, даже мисля всичките лампи в нас да ги сменя с такива. Защото 50 кента струва
кружката.
Ами това е всъщност... Значи върви едно хъпче, което трябва за, за съжаление трябва да си го пуснеш някъде с... Това се оказа най-големия проблем с мен, да има кабел за интернет, където е пуснато. И една брой кружки и още да тия кружки мога да казваш на какъв цвят да светат, колко, колко да светат силно, може да си ги определяш през телефона, може да ги определяш през Siri. Кът, в смисъл, защото съм сложил в коридора, като легнеш да гледаш телевизия, мога просто спреш лампите в коридора без да ставаш, нали?
Ага,
като цяло е готино, ако стаята, която геймите, аз имам много слаба лампа тук, нарочно, защото ме дразни да е светло. Но, примерно, с такава кружка, ако ви трябва да е светло, може да си го направите светло, ако ви трябва не. И също така съм споръчал и LED лента, която май може да се бриджне също, която LED лента също мога да определяте по същия начин. Като цяло сета струва към 300 лева. В смисъл не е много ефтин. Показаха супер много джаджи, с които може да си направите подобни неща за смарт хоум и automation и така нататък. И като цяло според мен, аз деца може и да нямам, ама твоето дете като е на наша възраст, сигурно всичко ще бъде... Специално смарт хоума няма да бъде смарт хоум, а ще бъде дефаут хоум.
Да.
Ако не стане Fallout, примерно. Но да, в смисъл...
Като цяло много джаджи показва. Сега ти кажа, че нещо тропа, докато говориш, не знам какво е на такова потракване.
Ами,
не знам какво клатиш или какво скърца.
Това може да е от стола.
Сигурно
да,
е мака стола. Нещо. Тракът,
не, може да е от стола. Това е, защото стола...
Зъбните колела в мака тракат.
Това е, защото стола ми е некачествен AK Racing. Трябваше да си купа по-хубав стол, но да.
Да.
Тук да кажа няколко новини за Apple и за Google.
Кажи.
Първото е, че Chrome следващия апдейт, което е 64, сега в момента 63 е стейбъла, ще има auto-mute, така не, ще мютва auto-play на видеотата, както знаете Safari пък има да ги спира, но не е това най-важното. В Chrome ще има и стопване на такива malicious редиректи. Какво означава това? Ами ако сте посещавали порно сайтове, няма как да не сте, понякога като цъкнете някъде, вероятно сте виждали как се получава някакъв редирект към някакъв сайт и всъщност порно сайта отива на друг тап и всякакви такива магии, които на Chrome 64 бета няма да се случват. Така че ако много гледате онлайн порно, може да сведете бетата още сега. Или да изчакате. Не знам. Те общо взето на един месец, месец-два пускат нова версия, така че скоро сигурно ще го пуснат. Също така, за Apple имаме една новина, пак свързана с такива редиректи тракинги. В iOS 11 и в новия macOS Sierra, който аз даунгрейднах, но все пак има такъв Intelligent Tracking Prevention, се казва, който общо взето като си го пуснете, общо взето Safari-то ви гледа всякакви кукита и всякакви други дейта, които се запазват от сайтовете за cross-site tracking и общо взето ги изтрива. И съответно заради това има спад от 20, това не знам колко е вярно, но projection е, че ще има спад от 22% в всякакви такива ад неща през 2018. И съответно, което може да не е голям проблем, обаче би бил голям проблем за хора, които се издържат с ад контент. Примерно YouTube и разни други хора, които качват видеа там, които също спечелват от AdWare и съответно те адове няма да работят и съответно не нищо да. Чудно YouTube всъщност да намалят, както намалиха преди няколко години, намалиха инкъма, който се дава на хора, които качват контент. Нищо чудно да го намалят още повече. Да, нищо чудно все по-малко фирми да почнат да рекламират така, което до някъде е хубаво.
За продуктово позициониране вместо за реклами. Да се издържат от това.
Аз скоро, между другото, забелязах, примерно аз много ползвам Adblock. И примерно всякакви сайтове, PC Gamer, примерно от PC Gamer май го отварях, но всякакви сайтове, които, примерно Windows Central, мисля, че има един сайт,
да.
Който аз не мога да отварям, защото той
не,
ми казва...
Можеш, ти не си прочел просто.
Абе, мисля, добре,
може казва, беше някакво... Има такова...
Continue.
Да, има си Continue. Да.
Добре, имаше някакъв Windows сайт, който нямаше, но като цяло, примерно, Wallhead е много интересен сайт, който ако имаш ad blocker, сайт става мега бавен. Сега не знам, пускат ти някакъв JavaScript, който копае крипто или какво, но, но
аз
като
не
цяло
мога да
сайт
разбера
стане
защо,
използваем.
защо не правят платена альтернатива.
Не,
Смисъл...
някои сайтове правят между другото, мисля, че Cult for Mac или
Ми...
някой друг. Не, може би PC Gamer
Windows,
даже.
Windows Central, примерно, нямат. Аз бих им дал пари, аз го чета редовно това. Бих си платил да, да има сайт там, нали? И да не такова, обаче няма, няма опция за това. На
PC
други
Gamer
сайтове
мисля, че
плащам.
Да, PC Gamer мисля, че имаше опция, и... но даже може да продължиш, ако искаш да. Но, но като цяло, да. Така както и да е, това за Apple, също така Apple купиха Shazam, може би знаете, може би не знаете.
Да, това ще го казвам, Apple купиха Shazam и между другото, явно тогава е изчезнал Shazam от Windows Store, което, което е много нещастно, защото точно тогава индиецът реши да убие функцията на Кортана, която познаваше песни, защото е тъп индиец. И аз отивам и търся Шазам и хората викат как би аз имам Шазам на телефона, той продължава да работи, ако го имаш.
Да,
и,
да.
И, и аз не мога да сваля. Дали, предишната седмица го махнали.
Еми, това нарочно може да е било.
Може.
Но аз, аз не знам за Windows Phone дали има, но аз по принцип ползвах SoundHound преди повече
имам
часа.
Имам го, свалил съм го това, още не съм го тествал. Тестваме с една песен и не позна, ама още не съм правил, свалил съм го това, да.
Това, което бях, не знам дали познава по-малко песни, но ги познава по-бързо. И поне преди, аз на Android много го ползвах, но факт е, защото имаше зам на Mac-а и защото още дето...
Викаш,
е по-добро да
после
само. Да, то, то SoundHound вървеше по дефалт качено на някакви HTC-та с Android още на времето. На Desire Pro, на Desire HD през, не знам, 2011-та, не, преди това, 2010-та, даже вървеше такова включено и, и работеше перфектно. Аз тогава го ползвах, защото Shazam ма дразниха заради ония пич, който беше по-основ как работи Shazam и Shazam бях тръгнал да го заплашват, не, че е споделил тази информация и тъна и тъна. И мен тогава ме дразниха Shazam и още ползвах SoundHound. Но пък откакто имам Mac, т.е. вече 3 години ползвам Shazam, защото има Shazam за Mac и ми е много удобно просто да цъкна. Но от друга страна пък ползвам само Spotify вече и не мога да чуя музика, която не е в Spotify, пък мога да видя каква е музиката.
Да, там се пише.
И като цяло, но, но няма значение. Вероятно ще изчезне от някакви други операционни системи в един момент. Също така, тук имаме една за Apple.
Чакай малко, аз докато сме на темата. YouTube, нали, как говорихме колко печелят, YouTube, ако не знаете, никога не са били на плюс. В смисъл, работа на загуба. YouTube за какво се ползва от Google? За бухалка да се тролят другите компании, както скапаха от тролене Windows Phone, толкова пъти им забраниха да си направят YouTube Application, че не мога повече. И сега какво става? YouTube Application-а ще изчезне от Amazon Fire TV, защото са скарали нещо с Amazon и YouTube, бидейки една бухалка, която работи на загуба, Google я използват само за да блокират продукти на конкуренцията.
Според мен не
я
използват само за това.
И
за това.
Че на загуба, бахте.
Да, ама няма значение, все пак печелят от тази. Също така с то имидж
рекогнишън... Не печелят на загуба са.
Добре, имат някакъв инкъм. Да, и вадат някакви пари. Отделно с това имидж рекогнишън, където всички са полудяли, сигурно след 5 години ще е буквално everywhere, вероятно ще получи видео рекогнишън everywhere и вероятно Google като, като провайдер с най-много видео контент ever, вероятно ще могат да направят доста неща с този контент. Така че...
Да, и да събират контент. Хубаво, добре. Не, аз съгласен съм, че не е само това, обаче...
Защото те какво печелят и от Gmail, нали? Те просто събират. Още на времето събираха, пускаха такова за мейли, нали, общо ето.
Е, да, ма Gmail е част и от това деца плаща там Google Apps и така.
Е, да, ма тогава не беше. Като го пуснаха не беше, то беше бета супер много години. И YouTube
да.
Също, всъщност, те от повечето неща...
Ама YouTube вече не е никаква бета, ама продължават да го държат и основно за това го ползват за сега. Добре.
Тук имам Apple, че плати 13 милиарда евро на, между март и септември в, на ирландското...
Отново там, Тръмп си изпълнява обещанията и се случва това, дето е казал. Което учи. Това е между другото, да уточним защо Тръмп. Защото Тръмп, едно от нещата, което обеща, е да намали данъците, включително и данъците на корпорациите и да прибере тези пари, които... Е, от гледна точка на американците са на американски компании и трябва да се платят данъци в щатите. Та той какво направи? Намали данъците и сделката е, че ще си приберат парите. Сега тя сделката, официално в закона, те трябва да платят данъци на тези пари, дори да не, дори да не ги върнат в щатите. Само, че те причат да ги върнат в щатите, ако така и така ще платят данъци. И ще Apple ще ли да открият, не знам колко нови работни места и така нататък. Интересното тук е, че този закон нямаше да мине без намален, защото те си имат лобита и няма да го гласуват просто, ако не бяха намалили данците. Сделката е, че ще намалят данците на корпорациите, обаче парите ще се върнат. И така прокара се този закон и сега Apple са най-големия така под ударите на закона. Става просто 38 милиарда данъци. 38 беше, не?
Не, това е за ЕУ в Ирландия само 16 милиарда, които трябва да върнат заради, не, че биде плащали по-малко данъци.
В Ирландия е друга история.
Да, това е за Ирландия, че въобще дето за 16 милиарда ще върнат между март и септември тази година заради това.
А сега отделно... Да връщат?
Не знам, но за щатите пак четах аз, че заради... може и да е заради този закон, но Apple служителите всъщност ще имат някакви пари ще получат всъщност. Но не знам колко е. Не знам колко е сумата в щатите.
Добре, да, както и да е. Apple ще си върши някакви пари там и ще някаква част от дейността си ще увеличат в щатите, включително служители, нови сгради ще ли да строят и така нататък. В резултат на това, че имат вече възможност по-евтино да си върнат парите в щатите. Те и избор няма да е, но така.
Тук имам едно, дето Apple може пък да трябва да дадат някакви пари. Сигурно знаете за Power Management скандала с Apple девайси, където Apple казаха, че в iOS 10 и 11 съответно са добавили така наречения тротлинг на CPU-то и на GPU-то, не знам, но на CPU-то на iPhone-ите, само на iPhone-ите.
На iPhone-ите.
Да, защото, нали, когато батерията остарява, съответно, ако работят уж на 100%, смисъл...
А гордо да гасне.
Да, почва да гасне и гордо, за да издържа цял ден, поне, още батерията работи по-бавно, така да е, CPU-то работи по-бавно, съответно това създаде супер много негативна реакция, имаше два различни кейса,
да, които се заплатят. За мен е добро решение, само да не са казали на никой.
Да, според мен добро решение е опция. Да, в смисъл това, което е новина, е, че всъщност Тим Кук е потвърдил, че Power Management фичъра ще го има като on-off фичър в следващ апдейт на iOS. Но факт е, че много хора, включително и аз, всъщност аз не си смених за това iPhone, но просто защото нещо му се прецака микрофона, но факт е, че биха си сменили телефона, просто защото ги дразни колко бавно работи и... Факт е, че...
Ама альтернативата на това е да се рестартира и да ти гасне, и такива неща.
Да, но да, има и нещо друго. Аз когато си взех iPhone 6, издържаше един ден. В смисъл, без проблеми издържаше един ден. Даже почти цяла нощ издържаше. В момента, въпреки тротлинга и така нататък, пак издържа един ден. Което е готино. В смисъл, това минали са 2 години поне. В смисъл, всеки ден се чарджва този телефон. Иначе ти имаш издържа 6 часа, което е неизползваемо за телефон. Ти все пак искаш този телефон да говориш с него. Но пък е хубаво, че те не са тротълва на нищо друго, така че ако имате iPad и iPhone и така да е, iPad и iPod и тъна и тъна, нали? Там няма драма. Сега в момента си купих iPhone 8, който е с по-малка батерия от iPhone 6, мисля, но без проблеми издържа 2 дни. В смисъл, даже без проблеми издържа втория ден до 12 часа, така вечерта почти. С абсолютно същия usage като стария ми iPhone 6. Сега, вероятно, защото процесора е по-умен, вероятно, защото те са направени някакви неща на iOS 11, но както е, ще го има като опция да си го on-off-нете, конфирмнато е, но вероятно ще имат там, ще ги осъдат за някакви пари в тия два кейса, които са заведени срещу тях. Така, тук нямам други новини за Apple, имам една за OnePlus.
Аз имам една за Apple, чакай да кажа, много се. Кефи. Имаше бък в macOS, който ти позволява да се логнеш с root без парола.
Да, това го имаше.
Това
го имаше в High Sierra, то имаше после, в момента даже пак имаше бък, който ти позволява да смениш преференциите без да се логнеш.
Само искам да си представите, ако Microsoft има такъв бък.
Аз само искам да си представите как е написано този чек за permission, както и да е. При положение, че явно на рандом места...
Аз доколкото разбрах нещо асинхронно с се случва и реално предишният ти логин нещо ти успява, нали? Ама да, знам, забравих го вече.
Не знам, то...
Да, да, смисъл, брутално е.
На рандом места просто ти позволява да правиш неща без да се логнал. Смисъл, не е голяма драма това да приема за систем преференция, защото все пак човек трябва да има достъп до твоята машина и съответно да е unlocked-ната, но пак е,
наумно.
При положение, че те интродюснаха уж супер брутално security, което ти забранява определени папки на операционна система да ги пипаш дори с root user. Мисля, ти дори си администратор, не мога ги пипаш тях. Трябва да ребутнеш в recovery mode, за да спреш това security. И това security уби супер нова application, включително Flavors, което според мен беше най-якия application за Mac, който ти позволяваше за $30 да имаш теми на Mac. И те общото бяха портнали почти всички гномски теми, както и стари теми за Mac. И ако такива фиха старите големи скролбарове, сините, можеш да си ги пуснеш. Не, убиха това апликейшн в Sierra и в El Capitan. Бартендър бяха убили, което пък е един допълнителен бар, който можеш да имаш за апликейшн, защото смисъл хората, които ползват Windows, нали, горе от това с Quick Launch е неизползваемо на Windows, да ти ги събраха даже в новите версии на едно. Но на Mac такива меню бар аплети са много популярни. И имаш всякакви аплети за не само за батерията, нали, но имаш примерно за времето, за CPU usage, за мейла, за каквото се сетиш. В смисъл, и нов комит, ако има в Git, аз имам примерно аплет, който ми каже, че мога пулна. В смисъл, всякакви такива. И Bartender беше апликейшн, който можеш да подредиш. Запазваха ти този ред, който ти си подредил и даже можеш да имаш extended bar. Както и много неща щупиха с това security, включително щупиха възможността да си добавяш къстъм разделители, ако искаш на монитора, които не ти се листват по принцип. И в същото време, дето уж супер секюр, това не мога пипаш, мога да се логваш без парола. Просто върха. Тук имам едно за OnePlus. Моето мнение е, че OnePlus е най-готиният телефон, който може да си купите, ако нямате пари за Apple. Защото ако нямате пари за iPhone, това означава, че сте бедни. Ако сте бедни, по-добре си купете OnePlus. OnePlus правят хубави телефони за бедни. Нали, с хубави фичери. Те хакнаха им сайта и още дето 40 000 кредитни карти са изтекли. Това сега означава според мен, че има 40 000 клиента. Защото нали, аз друго обяснение нямам. Но OnePlus телефони, между другото, аз съм виждал на живо, снимат страхотно, работят страхотно и са супер ефтини. В смисъл, нали, ако искате да си купите не корейски, китайски буклук, който поне да има име, нали, OnePlus според мен е супер вариант. Да не говорим, че първите OnePlus-ове не да си купуваха само с Invite, т.е. ти не можеш да си купиш OnePlus 1, 2, вижте, 3 не можеш да си купиш, но 4 насам може да си поръчаш. Шипват даже до България. И като цяло са супер качествени и супер ефтини. В смисъл, за деца вика за 800 лева, ще имаш супер телефон с супер камера.
Е, сега не знам, а тръпаш супер много.
А сега кучето ми пие вода.
А, добре. Добре. Сега аз имам още някакви новини тук. Имам две политико-технически, които мисля, че не съм казал в предишните епизоди, въпреки че са стари, така като гледам, явно съм ги забрал. Едното е, че Microsoft реално спечелиха делото, само че там те го спечелиха, в смисъл, че уния видях, че ще го губят, че се отказаха, което позволява да не се направи прецедент. Спечелиха делото, което позволяваше на американското правителство да издава безкрайни gag orders, т.е. да искат на някои данните, личните данни от сървърите, нали, например на Microsoft, и това да продължава безкрайно много време и да нямат Microsoft право да ти кажат, че правителството ти е достъпвало данните. И Microsoft се бориха за това и са го спечелили и те го наричат победа за клиентите им. И да припомня, че не държавата следи за интересите ви пред корпорациите, а обратно, корпорациите следят за интересите ви пред държавата, не ви подслушва правителството. Другото интересно нещо, си
ама, ама за сега е така, ама аз съм по-окей, примерно Microsoft да ме подслушва, отколкото българското правителство.
Ама естествено, точно това и аз се казвам, да. Много ясно, по-добре Microsoft да подслушват. Най-много да ти пуснат някакви реклами след това, нали?
Или да ми забързат стора, примерно.
Да. Ето сега, примерно, като чуят нарсунър, ще забързат стора. Другото интересно нещо, не помня дали го коментирахме, мисля, че го споменахме, един там нацистски сайт, им, домейните им спираха, не знам какво им правиха, и накрая последния удар беше, че Cloudflare им спряха, спряха им защитата, нали, Cloudflare са защита от DDoS. И този CEO-то на Cloudflare сега е излезнал с план да не се случва никога това. Той му било много тъпо, като го е направил, но тогава всъщност работа беше така, че той казва, че всичките те организации за free speech никой не застана да на защити и нас, нали? А пък той го беше спрял, защото оня нацист от сайта беше казал, че Cloudflare били съгласни с тях, нали, с тяхната гледна точка, и затова ни ги ни махали защитата, и той тогава, този шефа на Cloudflare, им махна защитата всъщност. Но сега прави инициативи, говори с такива фондации като EFF и други такива фондации, които са за граждански права, дигитални, за свобода на словото и така нататък. Идеята е да, когато, другия път, когато се случи да има такава заплаха на свободата на словото и всички да почнат да тормозят някой, нали, и да гледат да го изгонят от интернет, и да има кой, примерно Cloudflare, като каже, не, ние няма да го изгоним, само защото не сме съгласни с него, тогава да има организации, които да застанат зад Cloudflare и да подкрепят публично Cloudflare и да кажат, да, нали, те Cloudflare са прави да не му махат това. Той може да е гаден нацист, обаче нали, това не означава, че трябва да му махаме, нали, защитите, и трябва да го спираме да каже там каквото има да казва. И това е, нали, то CEO-то на Cloudflare се ориентира да прави такава за следващия път, когато се случи такова гонене на вещици, да са подготвени, да има организации, които да ги защитят, а не да се окаже, че Cloudflare са на топа на устата, защото някакъв нацист е направил сайт. Нали? Освен това, Cloudflare, самата им услуга е такава, че, в смисъл, бидейки DDoS защита, е на, много често е защита на сайтове, които са контравършал по някакъв начин, защото никой не ходи да атакува моя сайт с DDoS, защото и да го атакува, какво от това. Обаче, когато е някаква тема, която е оспорвана в обществото, или може би сайтът е неприятен за обществото просто, тогава точно се нуждае от защита, нали, срещу DDoS. Така че, нали, това е, нали, сериозен проблем за Cloudflare, и той казва, нали, че нали, не искам никога повече да се случва да махаме защитата на някой, нали, дето се е платил. И имам още само две новини. DeepMind AI-то, дето спечели на Go, играта такова, на играта Go, се е научил да играе шах, играйки срещу себе си, и да бие така други AI-та, деца много силни, за 4 часа. Просто си разиграва игри срещу себе си и гледа ауткама, и което е, нали, доста впечатляващо. Шаха е сравнително лесна игра, нали, за компютрите, защото много позициите са много фиксирани, нали, знае се къде точно може да стане фигурата и така нататък. И някои от комбинации също са много очевидно губещи, за разлика от Go, където явно не са толкова очевидно губещите позиции. Но в същото време той и Go го катурнаха, трябва да видим къде ще го докарат на StarCraft.
Те, нали, там по-сложна работа. Да. Да.
Защо? Другото, което е и на Go, и на шах, няма скрита информация. Тоест, цялата състояние на играта е видимо за играчите. Докато на StarCraft ти не виждаш противника какво точно има, нали, има скрити места от картата и така нататък, което е голям проблем за тези AI-та. Но ще ги видим. Ще ги видим. Нямам търпение, иначе да се напънат, да видим. Аз предполагам, ще им отнеме 4-5 години поне. Те игри като шах и го много бързо ги катурват, но мисля, че за StarCraft и Dota, между другото, не е било на Dota AI, не е било световните шампиони, не, да знаете. Би на един Dota мини-гейм успя да спечели игра срещу единия световен шампион, после някакви случайни стримари в Twitch се научиха да го бият на следващия ден. На този мини-гейм. Нали, не е, това не е
Който е с
онлайн,
един
просто
герой и
един
whatever.
герой и то с конкретен герой, нали, от стоте. Нали, едно на едно и да, това никаква дота не е. Така. И последната новина, има едни Magic Leap, дето правят едно, дето е баш като HoloLens-а, които мислих, че са Vaporware, но те сега са показали продукт. Имаха брутално финансиране. 2 милиарда, не знам колко милиарда. Google, Mugle ги финансираха, така нататък. Сега са показали продукт, който още идва тази година. Само, че този продукт го показали на един избран журналист там, де твърди, че съществува. И на сайта има показано устройство. Красиво изглежда такова малко стимпънк, нали? Така са го барнали. Едно от интересните неща е, че той е untethered, т.е. не се вързва за компютър. Обаче има един компютър, дето е като прилича на едно време дискмените. Така, и си го закачаш на кръста и реално това е компютъра. Което е интересна гледна такова, интересна версия, интересно решение, защото, нали, на HoloLens-а компютъра ти е в каската, нали?
На главата.
Да.
Заедно с още 1000 неща на главата.
Да, той реално е по-малък, обаче ти е на главата, нали? Докато тези, така, доста интересно, хитро решение. Ревюто на тази журналистката, мисля, че беше жена, казва, че има същия проблем като HoloLens с Field of View-то. Тоест, там не са го решили точно. Не било толкова зле, колкото HoloLens-а, но все пак HoloLens-а от преди 2 години, нали? Но го имало очевидно много подобен проблем и само малко било подобрението спрямо HoloLens-а. И ще излезе у някъде 2018 ще може да се купи това нещо. Така.
Аз тук имам 1000 новини, между другото, които ще ги мина супер набързо.
Айде, давай ги.
Първо за Netflix и за филми. Както знаете, Game of Thrones няма да излезе тази година, ще излезе 2019. И аз официално супер много харесвам Netflix вече, защото повечето TV серии, с които гледах на Netflix, са може би най-хубавите TV серии в последните 10 години. Така че Game of Thrones на HBO, хубаво. Обаче, ако някой иска да гледа Game of Thrones like, ама в космоса, според мен Expanse е супер яки TV series, които имат
Жесток,
два сезона.
жесток е експанс.
И сега ще излезе
Жесток.
трети, в смисъл тази година,
Това
трети
според мен е
сезон.
много по-добро от Game of Thrones, аз не знам.
Ами, според мен е по-добро, обаче, защото има космос, пък аз харесвам космос.
Ами
Така че,
не
мисля, че
само
са
за
повече
това,
хора
не.
мнение точно сега.
Game of Thrones има много силно, да знам, в смисъл over the top такива интриги, дето супер абсурдно. И да не говорим дракони и зомбита, моля ти се сега. Експанс, между другото, едно от най-впечатляващите неща е супер реалистичен. Супер реалистичен, да, нали, като изключим, че пътуват в космоса, там какво няма? В корабите нямат гравитация. Имат някакво копче, нали, което го натискат и
Имат
го пускат.
бутуши. Не, имат бутуши,
А
които.
не, имат някакви гравитации, имат някакъв фильтър за
Може
гравитация.
би на станциите имат,
Да,
да.
обаче той по-голямата част от действието се развива. Примерно, той може да се пусне само когато кораба нищо не прави. Някаква е такава е, нали, за да може да не са странни разговорите, когато двама герои си говорят летящи из въздуха, но почти целият екшън е когато нещо се случва реално по екшън, е без гравитация. Друго, което е, не пътуват по-бързо от скоростта на светлината, не скачат през някакви дупки и така
Няма
нататък.
телепортери
Да,
някакви странни,
даже
бимнила.
когато си говорят, едната фракция е в астероидния пояс, той е дето е след Марс там. между Марс и външните планети. Едната фракция живее на този астероиден пояс. Когато си изпраща примерно съобщение от Земята, в реалния свят със скоростта на светлината това съобщение ще пътува 30 минути. Във филма аз първо викам, нали, ей, това са го изпуснали, нали, че те дават, единия казва нещо, другия му отговаря. Нали. Обаче после се замислих, че всичките разговори, които са водят така, те всъщност много добре са премерени и винаги са такива разговори, които единия се едно праща едно видео имейл. Нали, говори 5 минути и го пращат и оня другия го получава, гледа го и отговаря той 5 минути и всъщност просто времето за трансмисия от 30 минути е кътнато. Няма такъв разговор real time, дето един я казва.
Има такъв между Марс. Не имаш един, който беше между Марс и Земята, който няма, беше така с малък дилей. Как ще няма? Има във втори сезон, когато тая говореше, тая главната whatever, говореше с... Не имаш там и двама, дете един
не,
съм
би. Той не е на Марс там. Не е
как
на Марс.
Бе? Мисля, че беше на Марс.
Не е на Марс. Мисля, че на Луната живее той.
Може да е на Луната. Да.
В смисъл, че нещо те там го изгониха от Марс, всъщност.
Да, аз мислих, че само на неговия мъж се забрави. Както е? Но филма е супер добър. И даже обикновено, за да говорят примерно с някой, който е супер надалече, трябва да минат през някакви други станции, в смисъл, защото супер далече. Абе, много яко е направен филма.
Другото нещо, като... нали на едно от главните действия се развива на един астероид. То не е астероид, то като Луна са водили. Не, астероид май. Фиби се казва астероида. Проверих го на Википедия. Снимката на този астероид във филма е едно към едно като форма. В смисъл, всичко е пипнато от научна гледна точка. Филма всъщност е върви от една страна една криминална история, от друга страна е супер политически филм, такъв, нали, интригът Game of Thrones. Марс са нещо като фашисти, не нацисти, фашисти. Земята са някакви социалисти. Уния са от Белта са някакви анархокомунисти, нали, такива. И нали, са някакви много някакви сериозни политически интриги. Sci-fi е супер реалистичен и освен това върви една криминална интрига и, нали, някакви философски такива моменти на моменти се появяват. Изключителен, аз много впечатлен на този сериал. Без никакво очакване седнах да го гледам.
И аз го пуснах супер случайно, но както и Netflix, знаете, Stranger Things, мега добър сериал, Dirk Gently, случайно попаднах на него, супер добър е сериал според мен на Netflix, Dirk Gently, което аз не очаквах да, не знам, ти Мишо да си го гледал, не очаквах да е толкова добър, въпреки че по Дъглас Адамс си мислех, това ще е някаква простия, всъщност сериалът е супер добър, има втори сезон, който излезна сега ноември, и сега 2018 ще излиза Altered Carbon, който е пак по някакъв карбон, който е такъв в Near Future Sci-Fi техен. Дънкан Джонс ще прави филм наречен Mute, който също е някакъв sci-fi. Той е всъщност режисьор на The Moon и на Warcraftския филм, който също си още е готин. И като цяло Netflix правят някакви супер яки sci-fi horror сериали. Аз съм супер, супер, супер щастлив от този факт.
И за супергероите също са много добри.
Аз тях не съм ги гледал. Да, Daredevil беше готин първия, но честно казвам...
Пънишър е жесток.
Пънишър не го гледах, Iron Fist не мъзариби, Джесика Джонс беше окей в началото, но после някак си ми затъпя. И той с ония Bulletproof също беше окей в началото, но после ми затъпя. Добре, Пънишър мога го видя. Той Пънишър всъщност не го бяха планирали, не? Просто защото имаше голям, хората много на кейф, много на кейф и решиха да направят. Така, за филми друго нямам. Имам тук някакви други неща, които са политико, как бях, технически. Едното е, дето много страдам, е, че Амстердам лимитира Airbnb ренталите на 30 дни на година. Преди бяха 60. По принцип Airbnb в Амстердам е супер скъпо и при положение, че може да имате само 30 дни, ще бъде вероятно още по-скъпо, което е супер тъпо. В Лондон също има лимит от 90 дни, в Париж също има лимит от 90 дни, в Париж било 120 дни, което е супер тъпо, някакви лимити, просто да могат тъпите хотели да функционират. Аз съм супер фен на Airbnb, защото ако искаш да експириенснеш какво е да живееш някъде, ти не трябва да си на хотел там. Мисъл, трябва да си на Airbnb там или на нещо друго. Имам тук Paladins, което е една игра, която беше много лошо направена Overwatch на времето. Анонсаха Battlegrounds, което ще бъде, как го нарече, Battle Royale Style. Готиното на Paladins Battlegrounds е, че това ще бъде, може би, първата Battle Royale Style игра с герои. За разлика от всички други Battle Royale Style игри, които в момента се играят предимно шутери, всички са равни. Докато в Paladins ще бъде с герой. Той ще имаш абилитите на героите и съответно ще участваш в такъв Battle Royale Style. Също World of Warcraft пускат нов Battle Zone, който е до някъде Battle Royale Style, което също ще е пак с твоите герои. Та явно Battle Royale игрите ще бъдат новата моба, може би.
Новите доти.
Новите
Няма
доти,
да
да.
казваме моба, доти.
Добре, няма да е моба. Тук има слухове за нов Alien Game, който се работи по него. Нищо не се знае за него, освен че няма да има нищо общо с Alien Isolation. Не знам кой го прави, но ще има нов Alien Game. Също така, Microsoft са репортнали, че има нов Fable Game. За съжаление, ще го правят девелоперите на Forza и аз си го представям като някаква игра с надбягване на коне, които тичат в кръг. Да се надяваме, че няма да е такъв. Имаше една игра на Epic Games Paragon, не знам колко от вас са играли. Според мен беше супер. Не беше достатъчно полешната игра, но беше супер фън игра, не моба, Dota-like, която беше с third person, беше с герои, супер яка графика, според мен беше фън, но голяма част от девелоперите се местят в Fortnite и като цяло явно Paragon ще умира скоро. Ubisoft имат DLC за Assassin's Creed новия, който не съм виждал, честно казано. Макар че изглежда добре. Показаха някаква много готина игра на PAX South. Казва се Ancestors Legacy. И аз бих я обяснил като ако Company of Heroes среща Age of Empires. С други думи, Company of Heroes-like игра в, нали, времето на Age of Empires. Изглежда много добре. Не се знае кога ще излиза, въпреки че слуховете са, че ще излезе 2018. Но изглежда яко. И по принцип имам само още една не Java новина. Disney са.
После почваме за джавата
Да,
ли?
после ще кажа няколко Java неща и локални неща, така че хората, които не слушат на подкаст и които вече са отекчени, защото час и 10 минути вече имаме, не, час и 20 минути вече имаме запис, ако не и повече, могат да го
Да
спрат.
превъртат. Ама трябва да превъртат до шапката. Ей, да не забравяш своя шапката.
Аз не знам как да сложа шапката.
Не знам.
А, ти ще ми пратиш
Аз
шапката.
ти
Това ще
пратя
е.
файла, да.
Добре, добре. Така, и съответно Дисни, тук са купили. Аз между другото не харесвам Дисни вече, заради новия Star Wars, но също така са акуайрнали някакъв голям процент от 21st Century Fox. Както знаете, 21st Century Fox е една нова компания, само на 4 години, която всъщност купи 20th Century Fox, така че всъщност това е 20th Century Fox. И съответно това означава, че Disney сигурно планират още по-големи неща. Както знаете, те имат стриминг сервис, който трябва да пуснат тази година. И всъщност в него вероятно ще пускат там Star Wars, Animated Series и разни други неща. Казали се, че не искат да убиват Netflix и подобни неща. Не искат да се конкурира с нещо такова, просто тяхните неща ще се предават в тяхния сервис, който вероятно ще таргетира повече деца, което според мен е готина идея. В смисъл, ако пуснат $5 subscription за нещо, което е предимно с детски. И така, имам няколко новини от Java света и локални. Първата е, че, нали, със сигурност Java EE, което вече се казва, в момента има codename EE4J, със сигурност няма да има официалното име на. Значи Java EE представляваше спецификация с технологии за по-enterprise application в Java света, които поради причина, че повечето community блемваше Oracle за малкото investment, всичко се бави, Oracle казаха ми хубаво, ние така не че нямаме много интерес в това и така да се каже, ще го донейтнем на Eclipse Foundation. В момента то се казва EE4J като codename, конфирмато е, че няма да се казва Java EE. И в момента има open letter, който пита дали може да се използва JavaX namespace. JavaX namespace е, нали, като package, който всички Java EE технологии са в него. Сега има един голям проблем, обаче всичко, което е в JavaX, минава през JCP. JCP е Java Community Process, където всъщност има компании, предлагат се фичери, гласува се, пише се един голям документ, прави се референс имплементация. В смисъл, като цялото всичко това нещо е малко бавно, конфирмнато е, че за Java EE няма да има JCP. Така че е малко под въпрос дали JavaX namespace ще остане и нищо чудно в следващата версия на, няма се казва Java EE, а както се казва, да трябва да си промените пакеджите на всичко, което ползвате, което ще е много тъпо. Така, JCP е важно и поради още една причина. Българската Java потребителска група стартираме подготовката за JPrime. Както знаете, JPrime е най-готината Java конференция в България. Ще се проведе на 29-30 в Техпарка, ако Борисов не направи някоя излагация, защото покрай европравителството нищо чудно да не изгонят. Имаше големи проблеми, между другото, свързани с това да си запазим, да имаме договор. И моя съвет е, не ползвайте никога, ако имате възможност, нещо свързано с държавни неща. Но няма алтернатива на Техпарк в момента. Поне не е толкова ефтина. И съответно ще бъде 2 дни. И интересно е, че седмицата преди това софтуера G ще хоства среща на Java Community Process. И съответно ще има доста хора от JCP, които ще бъдат в България. Някои от тях сме им говорили, ще останат за JPrime. И вероятно на JPrime, освен двата панела, които по принцип има и които ще си останат, може би ще има и трети, който ще бъде за Hands-ons, със сигурност ще има Hands-on, защото имаме събитнат Hands-on. Може би ще има някакви Ask Me Questions панели. Може да има даже нещо подобно на UniConference, т.е. просто ако видим, че някаква тема има интерес, просто някой ще говори за темата. И ще е така по-хипстърски стрим за Everything Else. И съответно хората от JCP, които останат, също може би ще направят някакъв малък толк на въпросния трети стрим. Билетите са отново 140 лева, ако си ги купите сега. Мисъл, ние искаме конференцията да бъде максимално ефтина, но миналата година бяхме буквално на ръба и поради причина, че бяхме буквално на ръба, тази година билетите ще бъдат 200 лева след Early Bird. Тая година имаме Early Bird, който е един месец и ако си купите билет до 15 февруари, ако не се лъжа, т.е. си купите в близкия месец, ще бъде на същата цена като преди. Студентските си остават 100 лева, както знаете, винаги съм казвал, ако сте толкова бедни, може да цъкнете, че сте студент, сега какво направим, няма да проверяваме, но нали, не е това идеята. И още една новина, другата събота в София Prime J Professionals Event. J Professionals Event е всъщност на времето аз исках да направим конференция, която е хипстърска, но колегите решиха, че правим някаква супер яката конференция, която е J Prime. J Professionals е всъщност този хипстърски евент, който всеки може да говори. Имаме чуждестранни лектори, ще говорим за миграция на application към Java 9 и към модулите, ще говорим за микросервиси, Нако ще говори за криптокърънси, въобще всякакви алгоритми, свързани с такива неща, ако искате да си направите котки, application за котки. Имаме и някакви лекции, които са по junior friendly. Идеята е всъщност на тази конференция хора, които не искат да говорят пред 300 човека, да говорят в някаква по-малка обстановка от 70 човека, по-френдли. Ще има бира на въпросния евент. Безплатен е. Има го в J Professionals Winter Edition Savory. Има го във Facebook. Добре е да се запазят Eventbrite билет, тъй като сандвичите ще бъдат на база на билетите в Eventbrite, а не на база на going хората. Причината за това е, че на предния J Professionals имаше, който се оказа заедно с някаква друга конференция в интерес на истината, My Web Summit. Но имаше супер малко хора, имаше към 300 човека, а имахме към 100 сандвича и всъщност аз обиколих задите в Софтуни и подарих сандвич. Този път ще бъде в Capital Fort, което е на входа на София, така че хора, които идват от Пловдив, могат да присъстват. Събота е, така че паркинга на метро е отворен, както и паркинга на техномаркет отзад, така че може просто да спрете там. Има и паркинг на метрото, който не е много скъп и е огромен и винаги има места. И така, надявам се да се видим там. И също така на последната Java бира в Пловдив, която според мен беше супер, но беше малко пренаселено за това малко място. Се говореше първо, че вероятно в феврари, края на феврари ще има отново Java бира в Пловдив. И второ, вероятно ще правим един J Professionals в Пловдив, който все още се чудим кога да бъде, но вероятно ще бъде към април. Така че може би в Пловдив ще има също J Professionals. Надявам се до 27-ми да бъде ясно кога, къде и ще анонснем Call for Papers. Така, преди да анонснем Call for Papers, Мишо, искаш да споделиш проблемите с Call for Papers за Nerds to Nerds? А
Не,
именно,
не
не
искам.
искаш. Добре. Не искаш, а искаш да подканиш хората да говорят във втора част на Nerds
Не,
to
не искам.
Nerds? Добре, няма, не ви подканваме, само ако сте
По
invited. Ние сме.
принцип, еми да, значи не знам какво става, не знам, някакви слухове не върват за нас, бе. Ако не такова, кажете ми нещо,
Че
вече
някакви хора отказват да ни бъдат да гости. В
да,
смисъл, явно
пет
сме
човека
страшни.
поредни
Абе,
и на всичкото отгоре двама се съгласиха и после се отказаха.
аз си мисля, че не върват
Сякаш
слухове.
някой им е казал нещо за нас.
Не, според мен просто хората първо са окей, после чуват колко съм гаден аз и колко сме зле, може би,
Аз им бях
и
казал, че
решават,
после
като
ти.
чуят записите, и решават, о, не, в смисъл, тия не ги харесваме, ще им
Е,
откажем.
добре да им
Може би
причитаме с нашите така.
трябва като поканим гост да махнем старите записи,
Да
докато
спираме
мине,
сайта,
после.
докато не запише.
И пъс пак да го пускаме, нали? Ами, тук има, защото е на PHP, има разни проблеми,
Добре, да, ама
WordPress.
ти преди си говорил. Как не ставаше преди тази работа?
Ами, явно, може би, защото 6 месеца не съм говорил. Какво сте правили
Аха, дай
с...
те. А
Не
явно,
знам,
защото
човек.
те няма.
Може и така да е. Но да, ако... Всъщност, ако имате идеи за някакви готини
Които не
теми,
са JavaScript,
които не
че
са JavaScript, защото с JavaScript имаме много, ама не щем да говорим JavaScript, защото не ни харесва и
много
не го
сме
разбираме.
говорили, да.
Но ако имате някакви интересни неща и искате съответно да споделите, примерно аз
С
много бих се накефил
професионален
за...
опит с нещото, подчертавам.
Мога да намерим някой за смарт хоум и за всякакви такива автомейшени, между другото.
Трябва да викнем пак Мариан за тези работи, той правеше такива
И
неща.
да, именно. Мога да
Той
опишем.
вече един път, те от един път, нали там от серията, от два пъти ставали са. Той един път се е прижалил човека.
Иначе, не вдявай, че не буди, може втори път. И така. Добре, ами по принцип това са всичките глупости от мен поне.
Добре. Ами
И
хубаво, айде гасим
да гледате Dirk
топна.
Gently. Dirk Gently
Топна
е як сериал.
час и половина.
Да, дълга серия
Айде,
стана.
сега тука кажи чао сега.
Чао сега!
И сега чао и Найден ще ви сложи тука шапката да започне точно сега.
Като кажеш сега ли трябва да започне?
Мукни бе, всичко разбори.
Що бе, то не е нужно да пазим тишина, за да сложи шапката.
Не, шапката на тишина да се чуе хората хубаво, нали някой я позна, че е песен на Arch Enemy, бил, че...
Ама, аз пак мога да сложа шапката и после, в смисъл, не е нужно да направиш пауза, в която всички мълчат, за да се побере шапката, не знаеш?
Добре, аз просто искам да ги подготвя. Айде, млъквай да почва шапката. Айде, чао.
Айде, чао. И сега истинската шапка, че онова беше фонова шапка.